heti unohtu suuhun. Meidän taivas ja iso juuris on. Kaikki hiat meille kyllä jakaa. Ainut mitä kormustelun ihmistelle tuntuu, että me olemme kaikessa sellaista jaosta niin haraa eraltatut, niin väga kaukalle jäänyt. Ja meidän ainukkinen suuri igatus on, että me yksi kort uudesti oma luojaka võiksime silmä vastu seista. Ja et me võiksime kõigest tema loodust rõõmu tunda. Et me võiksime kõiges selles ilus elada, milleks tema tegelikult on selle loonud ja milleks ta meid on ellu kutsunud. Nii nagu sellel nädalal, juba terve nädala, igal õhtul võisime kuulda Jumala sõna ja minul igatahes jäi sellest suurem tähtsaim mõtte meelde, mida ma ise nagu reedeõhtul võitsin teile edasi anda, et ma tahaksin õige pea Jeesust Kristust näha. Rutem sinna saada. Ja see ootus suureneb iga päevaga, kuigi siin maailmas kõneldakse meil praegu elutingimuste parandamisest ja paranemisest. Kõigest teas tulevikus siingi, kuid ütleks Pauluse viisi, et selle kõik olen pühmaks arvanud. Ma arvan me kõik ja me tahaks sinna jõuda, kuhu Jeesus Kristus läks meil asemel valmistama. Täna võisime Tallinnas õigene pidimisest osa võtmast. Saatsime ühe armsa vana õe viimasele teele. Mina tundsin teda kõigest 2 aastat, aga ikka jälle pean sellist inimest juures ütlema, et mul oli isegi kade meel. Isegi kade oli. Selline inimene. Ma mõtlesin, kui sellised nagu tema oli, oleks Jumala koguduses kõik, siis see kogudus oleks kas 10 korda suurem või oleks Kristus juba tulnud. Ta oli juba 76 aastat vana, kui teda jätkus igale poole. Kõigile ta võis oma hoolt ja armastust, usku ja lootust jagada. Ja peab ütlema, et siiski ei ole kurb ka sellised ära saada. Kes asja ei mõista, ma olen öelnud ustlike kohta, et ustlikud valmistuvad surma jaoks, kui ma võit välja vaada. Kuid kui see surm ükskord on tulnud, nagu sellel inimesel pärast pikka, pärast paljusid vaevasid ja raskusid täis elu. Siis oli rõõm siiski teda ära saata. Ma olin kohe kindel, et see inimene tajub nüüd ülejäänud aega veel vaiku ühte silma pilku. Tema puhkab nii kaua, kui Issand Jeesust üles äratab. Ja ainukene soov, et võiksin mina ka seal juures tunnistajaks olla. Kui tema tõuseb, kas ka tõusta või elavana Kristust näha? Ja nii tahaks selles kaas osalised olla, kuid nii nagu Paulus ütleb, et surm on minu kasu. Aga nii nagu tema ütles, nii peab meie kõik tunnistama, et meil on siin maas maa peal üks töö teha. Meie peame olema Kristuse tunnistajad, et kõikidele, nii kaua kui Jumal on meile selleks vähegi võimalust annud. Kuidas see tunnistus kõlab maailmale? Võib-olla see näib kõrvalt vaatele kurda. Maailm ootab, millal see hääl ükskord hakkab vaiduma, millal ükskord see täiesti ära kaob, kui räägitakse Jumalast, Jeesusest. Lumastest. Nende arvates on see hääl juba vaibus. Nõrk häälekene just kui maa alt kostab veel. Kas see on tunnistus? Saatanal pole ka selle vastu midagi, kui me tunnistame. Uskuge, väga uskuge. Saatanal pole selle soojaga külma, kas me tunnistame Kristusest või mitte. Nii kaua, kui me tunnistame üksi. Möödunud pühapäeval leidsime, et kõige tähtsam tõde, meie jaoks peab olema, et me tunnistaksime igaüks küll ühes isikus 2 kesi, et ühe suu kaudu tunnistaks kristlane ja püha vaim. Ühte tunnistajat ei panda tähele, ühte tunnistajat ei võeta kuskil arvesse. Kaks peab olema vähemalt tunnistajat, et see tunnistus oleks usutav. Aga meil on see võimalik, et kaks tunnistajat tunnistavad ühest suust, kui püha vaim saab meid kasutada. Kui me tahame tunnistegijad arsti valgest valge näha, nagu pealgi ütleb, siis me peame saama täidetud pühast vaimust. See on meie esimene, kõige tähtsam, elulisem vajadus. Hea on rääkida. Võiksid öelda, hea on lugeda. Piiblist hea on lugeda vaimulike kirjutatud häid raamatuid, et peab täidetud saama pühast vaimust, et me peame püha vaimu väes välja minema kuulutama, et me peame kõike seda läbi elama. Aga te võite esitada mulle ja kõigile nendele kirjutajatele praktilise küsimuse, kuidas? Ütle vend, kuidas seda läbi viia? Kuidas seda läbi elada? Ja võibolla ei suudetagi tegelikult jõuda. Öeldakse ainult, et see on väga vaja. Aga ole viinud. Seda püha raamatut, mis peab andma meile kõikidele küsimustele vastuse, sest see on Jumalast kirjutatud. Kuigi inimeste tööriistaga läbi. Läheme täna mõttes veel kord sinna ülemise tuppa Jerusalemmas, kus me oleme pühast vaimust, püha vaimu töötuurides juba mitu korda käinud vaimusilmas. Läheme uuesti veel korra sinna ja vaatame, ehk on meil ka seda püha rukkida. Igal pool uuest testamendis kus juttu on püha vaimuga täitmisest, kus on juttu püha vaimu tulemisest inimese südamesse. Mis sellele eelneb? Tõsine, sügav andunud valve. Nii oli see ka seal. Aga tõsine valve. Loen apostlitegude raamat esimesest peatükist, on 12-14. Siis nad läksid tagasi Jerusalemma mäed, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jerusalema lähedal ühe kingase päeva teekonna maad. Ja kui nad olid jõudnud linna, siis nad läksid ülemisse tuppa ja nad olid asumas, kus nad olid asumas Peetrus ja Jaakobus ja Johannes, Andreas, Filippus, Toomas, Bartolomeus, Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, Simon Selotes ja Juudas Jakobuse vend. Need kõik olid alati ühel meelel, ühes koos palves naistega ja Maarjaga, Jeesuse emaga ja Jeesuse vendega. Siit me tabame ära ka nende Jeesuse. Nad olid ühes meeles, ühes koos. Seda arvselt ei juhtu mitte väga tihti. Isegi kui kristlased oleksid koos täiesti, ühes meeles. Aga kui palju meid seal oli? Kas on peast teha? Ja 15. salm ütleb, rahvastaga oli koos umbes 120 isikut. Aga kas me teame, kui mitu inimest nägid Kristust peale tema üles tõusmist? Ei tule meelda peale juhustatud. Esimene Korintuse 15. peatükk salm 6, Paulus tunnistab. Pärast ta ilmus ühe korraga rohkem kui 500 vennale, kelles suurem hulk veel praeguga on elus, aga mõned on läinud puhkama. 500 ta näitas vähem pärast surma, aga seal palvekambris oli koos 120 inimest. See on vaevalt 1 miljon. Imelik. Ma mõtlen, imelik on see, et miks nad kõik seal ei olnud koos. Sest Kristus ei ilmutanud ennast nii ilma valikuta juhuslikud inimestele. Need olid kõik siiski usklikud, uskusid temasse, kelle ta näitas. Ja miks ei olnud nüüd kõik vähemalt need 500 seal palvekambes koos? Armsad, kui me mõtleme, et Jumala kogudus, isegi Jumala kogudus ükskord tervikuna, ühes meeles Jumala eest seisad ja püha vaimust osa saad, siis me eksime. Kui me seda aega ootame, mil kõik kustlikud inimesed pühast vaimust osa saavad ja püha vaimu pärast palvetavad, siis me võime jääda ootama. Nii kurb kui see ka pole, seda aega ei tule hiljaki. Vähemalt see läbielu näitab ka, et alla neljandik oli kõigest koos. Aga ometi on vaja üks meeselt palve koosolekuid selle meie aja kõige tähtsama küsimuse pärast. Selliseid koosviibimisi palves Jumala ees, kus süda liituks südamega ja palve sulaks kokku palvega, et sellel oleks tagajärgi, et Jumal saaks oma õnnistused välja valada, et rõõmu sõnum saaks kuulutatud maailmale. Me oleme pikalti võtkinud pühast vaimust. Kas meil ei ole ka tekkinud vajadus, südamlik vajadus selliste palve koosolekud järele? Me võime seda ka mõni inimene koos teha, aga see kõik peab uuesti sündima, mis toobad juhtus. Kas meil seal oli kergem kui meil? Me oleme ka mitmest küljest seda asja vaadanud, mitte sugugi. Meil ei olnud kergemad võimalused. Päevad möödusid, nad olid kogunenud sinna palveks, nii nagu Kristus käskis. Kristus ütles, te saate lähe ülevalt. Möödus päev, teine, kolmas, viies, üheksas. Mitte mingisugust tundemärki. Mitte mingisugust jumalikku ilmutust. Ja nemad ikka palvet. Nemad ikka veel ootavad. Nii nagu Kristus käskis, päevad mööduvad, inimesed surevad ümber ringi. Nad võiksid kuulda sõnumeid lunastajast, kes neid tuli pattudest vabaks ostma. Aga neil ei ole välja minemise käsku. Neil ei ole lahingu käsku. Nad ootavad. Nad paletavad. Ja jõuab juba kätte 10. päev. Võibolla on keegi seda süüdi, et püha vaim välja ei vaata. Kui kerged on inimesed nii kergekäeliselt süüdistama, ümber ringi teiste peale näpuga näitama. Paneme tähele ainult, kes seal kõik koos olid. Vaatame ümber, kes seal õig on. Seal on Seederuse poja, Jaakobus ja Johannes. Igaalsed egoistid niisugused. Igaalsed kangekaelsed. Auahted. Kas selliste pärast peaks Jumal meie peale üldse vaatama? Vaatame veel, seal on Siimon Peetrus, Arpüks, Salgaja. Kas Jumala püha vaim peaks selliste inimeste peale tulema? Vaatame veel, seal on see Toomas. See kuulis kõigi vendade käest, et Kristus on üles tõusnud, ta ei usu. Ütleb, et kui ma oma silmadega ei näe, siis ma ei usu. Kas sellised uskmatud Jumala saab üldse omaks võtta? Sest me oleme siin ka tulnud usu peale kokku, kas sellistele uskmatutele Jumal saab püha vaimu anda. Seal on Maarja Magdaleena. Mõtleme ainult tema minevikule. Patune, abielu rikkuja ei tea mitme kordne. Kas Jumal saab selliseid oma töös kasutada? Mida me siin üldse koos istume? 9 päeva võib-olla oleme koos olnud. Mõtet on sellist inimestega. Ühes koos palvet. Ühes koos Jumala tõotis oodata. Kas nemad ei võinud niisi mõtlema hakata? Aga tänapäeva kristlane vahel mõtleb sellist. Kui Kenipüli näitas, et kui inimese kahetsus on siiras ja sügav, siis ükski vägi, ükski asi ei takista Jumala õnnistusi välja vanadest. Mitte miski. Iga üks peab isiklikult mõistma, et mina olen põrm ja kui minu pärast Jumal meid õnnistab, siis see võib sündida. Et mina leiaksin Jumale ees armu, siis võib see sündida. Mitte näpuga ümberringi teisi torkida. Kristuse armus võidakse inimesest uuesti teha püha vaimu tempe, nii nagu ta oli siis, kui ta puhtane süütuna Jumale kätest väljus loomise. ja siis ometi 10. päeval lõpuks nad võisid, inimsüdamed võisid väriseda. Selles tunnetuses, et keegi kõrge viibib, nende keskel kui inimik võib. Nad tundsid issanda isiteku koha viibimist. Armsad, kas olete seda tundnud? See peaks olema meie kõikide läbielu. Kui me tunneme, et keegi palju vägevam kui inimik käsi, et puhutab. Nad kuulsid tuule mühinat. Imelik kohin aga storm tõusnud. Ei, see tuul ei olnud idast, läänest, ei põhjast ega lõunast. See ei puhunud neile ka vastu nägu, see ei pannud enda riideid liikuma. See oli vaid heli. Nad nägid tuld, kui see kõrvetmast. See oli esimesel pühavaimu välja valamisel. See oli väline märk, et Jumal oli oma tõotuse täitnud. Need olid märgid, ei, need ei olnud pühavaim ise. Pühavaim tuli nende inimeste sisemusse. See oli märk, et Kristuse tõotus täitus, et tema ohver on vastu võetud. Kui Nansen läks välja ekspeditsioonile, siis kui ta oli juba 100 kilomeetrit kodust kaugel, siis ta kirjutas sedeli ja riputas selle kaasa võetud tuvile kaasa. See tuvi tõusis üles, tegi mõned tiirud tema peakohal ja siis võttis otsejoones kursi koju ja viis tema naisele sõnumeid, et tema mehega on ekspeditsioonil kõik õnnelikud. Me Junnis tegi, kui ta oli oma ohvi maadal toonud, kui ta oli kõikile meie patude eest lunastuse teinud. Ta läks taevas isa juurde. Ta esitas oma naeltest läbi torgatud käed. Ta näitas oma külge ja ta ütles isa, siin on ohver. Et inimesed, kes on küll pattu teinud, kuid kes kahetsesid, et nad minu vere, minu teenete läbi võivad uuesti igas elul saada, milleks on nad loodud. Ja siis selle märgina, et Kristus ohver on vastu võetud, et kõik on õnnelikult läinud. Selle märgina nendele ootavatele ja palvetavatele jüngritele saadeti püha vaim. Nad võisid selle märgi rõõmusõnumina ja Kristuse väena vastu võtta. Jumaluse kolmas isik pidi algama vägevat tööd selle patuse maaga Kristuse asemiku. Pikse paegadest, auahnetest egoistidest sai nüüd armastuse jüngrit. Nende viimased sõnad, kui nad elasid, Johannesel oli minu lapsukesed armastad üksteist. Ta ütleb nii nagu Jeesus Kristus meid on armastanud, armastad üksteist. Peetrusest, sellest argpüksist, kes värises nagu lamba tall, kui üks tühine teenija tüdruk tema peale näpuga näites ütles, ehk see on kaavast Jeesuse ümber. Sellest sai nüüd mees, kes seisid nagu lõvi. Suure ülem kohtu ees ta enam ei värisnud. Ta tunnistas ja mitte üksi tema, vaid püha vaim tema sees tunnistas. Jeesusest Kristusest, kes oli surnud ja üles tõusnud. Ta süüdistas. Teie olete tapnud tema ja ta manitses parandage meelt. See oli püha vaimu tuleku tagajärg. Need olid samad inimesed. Aga vägi oli teine, käitumine oli teine. Armsad, nii peab see sündima alati. Me oleme seda näinud, me oleme seda ka läbi elanud, kui Jumal meid kutsub. Kuid see peaks enam, see peaks suurema väega ja tulisemalt sündima. Nüüd tõutus see, täitus see, mida Kristus oli öelnud. Johannese 14 peatükk, Johannes on nüüd 12-14. Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, et kes usub minusse, see teeb ka neid tegusid, mida mina teen, ja teeb suuremaid kui need on, sest mina lähen isa juurde.
Ja mida te iganes palute minu nimel? Seda ma teen, et isa austataks pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda.
Need sõnad täitusid.
Kristus oli oma maa peal viibimise ajal äratanud füüsiliselt surnud inimesi. See oli väike imetegu võrreldes sellega, et patusse surnud inimesest võisid saada elava Jumala templi. Elavad Kristus inimesed. Ja nii nagu Peetrus esimese jutluse peale 3000 korraga. Inimestest, kes oli Jumalat salajad, uskunud, Jumalat teotajad, et nad võisid pöörduda ja tunda, et Jumala vägi nende südamesse valati. See oli suurem imetegu. Millised tagajärjed apostlit tegude 4. Peatükis loeme? Salmid 32-35. Ja usklike hulk oli üks süda ja üks hing. Ja ükski ei öelnud oma varanduse kohta, et see on tema oma. Vaid kõik oli neil ühine. Ja apostlid tunnistasid suure väega Issanda Jeesus ülestõusmist ja suur arm oli nende kõikide juures. Ei olnud ka ühti vaest nende seas, sest kellel olid põllud või majad, need müüsid need ära ning tõid müüdud asjad hinna ja panid apostlite jalgad ette. Igaühele jagati siis seda mööda, kuidas on vajas. Ei, see ei olnud kommuun. Kuigi me võime kindlalt öelda, et isegi kommuuni idee on piibust võetud sellega. Nad olid Kristuse tunnistajad. Nende elu ainukeseks eesmärgiks püha vaimu sisenemise tagajärjena oli tunnistada kõikidele ära pääsemist, kõikidele igaühest elu Jeesuse läbi. Neil ei olnud enam väiksemaid eesmärke, mis oli seotud eraomanduse ja varandusega. Nende kõik, süda, meel ja mõtted olid üks ja ühise eesmärgi poole. Nende ainukene eesmärk oli Issanda Jeesuse Kristusega uuesti teadselt jälle kohtuda. Ja et võiks olla rohkem neid inimesi, kes temaga kokku saavad oled. Ilmselt, kas sellest on midagi õppida? Küsimus oli, kuidas see kõik peaks toimuma. Pühakiri räägib meile. Meie igaüks võime oma südames järeldused teha. Kes meist ei tahaks tugev olla? Kes meist ei tahaks tunnistada Jumalast nii, et kõik inimesed kohe momentaalselt tunneksid, et see on ainukene tõde. See on ainukene lootus. Aga miks me siis nõrgad oleme? Miks? Kas Jumal uuesti oma püha vaimu tagasi võttis? Kas Jumal on kade meile seda anda tänapäeval? Või oleme laisad? Või oleme tüdinud? Või ole need küsimust selliselt palves Jumala ees seista. Mäletame nädala sees, mis üks külaline ütles. Selleks, et Jumala töös oleks edu. Selleks ei ole meil igaühel vaja niivõrd tunda teoloogiat, kuivõrd põlveloogiat. Et meie südamed saaks valmistada. Jumala tahet vastu võrstma. Et meie südamed saaks alandada, et me tunneksime, et me ise enesest ei tee midagi, vaid kõik teeb meis meie unast. Veel enam, see, mis ükskord nii vägevasti algas, Jumala tõotuste kohaselt peab veel vägevamalt lõppema. Maailm ootab usu välja suremist. Paraku nad võivad praegu näha seda koguduse aruannetust. Nad võivad teha sellest oma teada vägagi tõenäolised ja loogilised järeldused, kuid nad ei näe seda. Ei iiagi. Ükskord pead nad siiski nägema vastupidist, kuid arvestad, et see peaks juba täna toimuma. See peaks iga päev toimuma, sest asi ei ole mitte Jumala, vaid meie taga. Meie südamed on laisaks vähemalt. Meie põlved, meie käed, Meie suud on laisaks jäänud. Me tunneme, et meil on mugav elada. Meie tahame Kristust näha, kuid me ei püüa kõigest väest sinna poole. Jumal ei saa ära teha seda tööd, mis on meie teha. Sakaaria 10. peatükis prohvet kuulutab meile salm 1. Paluge Jehovalt vihma kiris vihma ajal. Jehova teeb kõue pilved ja annab teile vihma valinguid. Iga ühele rohtu välja. Me oleme küllalt rääkinud sellest sümbolist. Nii nagu idamaadel oli, varane vihm pani seene idanema. Kaks põhilist vihmasadu oli aastas, vihma hooaega. Ja hiline vihm tegi lõikuse küpseks. Nelipühi varane vihm pani selle kristliku kuulutuse idanema ja see tungis kõikidesse maailma äärtesse. See haljendas, kuid hiline vihm peab tulema ja Jumala lõikuse valmistama. Aga Jumal ütleb meile, paluge hilise vihma pärast, sest ilma palveta uus testament tunnistab seda, ei ole toimunud selle püha vaimu välja olemist. Ega püha vaimu vastu võtmist, sest meie süda pole valmis. Me ei tohi tukkuda, me ei tohi mugavada. Sündmuste järjekorda, paneme mõttes tähele, me täna enam ei jõua need kohti lugeda. Kuidas toimusid sündmuste järjekohad, sündmuste järjekord alates 14? Esiteks, palve, siis püha vaimu välja valame. Siis Kristuse tunnistamine ja suure väega, suure julgusega ja suure eduga. Aga siis paljud võtsid vastu. Aga siis tekis vastupanu. See on järjekord. Ja siis kasvas vastupanust välja tagakiusamine. Tagakiusamine arenes kristlaste laiale pildumiseks. Tervesse maailma. Paljud pidid märtri surma surema. Aga terve maail pidi kuulma evangeeliumi. Rõõmusõnumit Kristusest Jeesusest. Ja sellepärast oli ka see Jumala plaan, et nad ei pidanud mitte ühte paika jääma, vaid neid pidi laiale aetama tervesse maailma. Armsad kaasvõitjad, see kordub ka. Kahtlematult kord. Me peame, kui me tahame Kristust näha pea, siis me peame palvetama püha vaimu väepärast. Kuid teate, pühakiri ei eksi, sellele järgneb vägev tunnistamine. Paljud võtavad veel Kristuse vastu, kuid sellele järgneb ka vastupanu. Need, kes seda ei tunnista, nende poolt järgneb reaktsioon. Järgneb tagakiusamine ja järgneb ustike väga raske. Päevad. Ja neid saab veel pilutatud üle maa laiali. Veel pead ustikud jätma oma kodud, veel pead jätma oma mugavad pesad ja tunnistama maailmale Kristusest. Nad peavad tundma, et nad ei ole selles maailmas mitte kodus. Nüüd, kui me sellele mõtleme, kas poleks siis parem mitte jääda ilusti oma väikestesse pesadesse? Kas poleks mitte rahu jätta palvetamist? Kas mitte üldse palvetada püha vaimu pärast? Kõigi nende tulevaste sündmuste pärast. Edasi lükata neid päevi. Ei. Need tulevad nii kui nii. Aga häda meile. Häda meile, kui meie, kes me ometi tahame kõigest heast osa saada, ei täida oma ülesandeid Jumal ees. Aga Jumal ütleb, et kõik siiski tuleb kasuks meile, kes Jumalat armastab. Palvet on vaja. Siirast usk on vaja. Tänapäeval, kui maailm ootab usu välja suremist. Tänapäeval, kui kogudused veel kahanevad, aga kõiksugused vahendid hingede võitmiseks suurenevad. Kui mõeldakse välja uusi töömeetodeid, uusi võtteid, kui ostetakse üha uusi sellised materiaalsed vahendid, muusikariistu, küll elektroonilisi, küll teistsuguse igasuguseid. Niivisi, nagu öelda, maailmakombel arvestades ühe hinge jumalatoomise hind on kas, aga neid tuleb ikka vähe. Kes siiski leiavad, et jumal on issand, neid, igale isikikult, milles on asi. Kui on ameti olnud ajalt, nii nagu nelipühil, kui selleks ei läinud vaja ei mingisuguse vägevaid instrumente, kui selleks ei läinud vaja ei raha, et inimesi jumalat tundma õpetada. Vaja on, et kaks tunnistaksid, inimene ja püha vaim ühest suust. Vanasti kivi lõhkujad. Kivide lõhkumiseks kasutasid vägagi primitiivsed võtted. Nad toksisid kivi sisse ühe augu. Ja siis nad peksid sinna augu sisse raudkiilusid. Ja siis nende kiiludega püüdsid kivisid lõhestada. Aga kui sellest midagi välja tulnud, siis nad kirisid need raudkiilud välja. Ja siis nad peksid puukiilu tasemele. Ja hakkasid vett peale kõrgutama. Ja seda, mida ei suutnud teha raud, seda tegi pikkumeda vesi. Vee jõud, kui see tungis puu kiududesse, ratkudesse ja kui siis see paisus ja lõhestas vägevad suured kiid. Niisama ka teras kiidudega inimeste südametesse, materiaalsete vahenditega, kõiksuguse teaduslike ja poolteaduslike meetoditega jumalat inimsüdametesse ei vii. Selleks on vaja midagi lihtsalt. Midagi veel primitiivsime, nagu puu on raua kõrvalt. Aga kui sellega kaasneb püha vaim, keda piibel ka sümboliseerib veel, aitaks jumal, et kõik usu rahvas mõistaksid seda vajadust. Ja et kui me peagi Kristusele vastu läheme, siis meil oleks rõõm kaasa võtta paljusid inimesi, kelle südames on tärganud see sama lootus, armastus ja usk. Keda me ei pea mitte nägema, et nad hukkuvad, ära tundnud oma jumalat, vaid kes võivad igavest rõõmsed olla, nii nagu jumal seda on ette näha. Unnistada jumale, kõiki me püüdusi ja püüame südamest ja siiralt kõik selle poole. Jeesuse Kristuse meil unastanud. Aamen.